болған ұраны, алаштың азат қыраны, тәуелсіз елдің ұланы, алға басқан заңдыққа әркез қырағы, егемен елдің шырағы, әділет хақтың шынары, заңға расқан. Біз әділеттің асқары, біз әділдіктің бастауы, біз әділеттің ақтуы, бар заңдылық жалғасы, әділдіктің айнасы, әділдіктің айнасы. Жеті жарғы жазбасы, ата баба таңбасы, дәуірмен жеткен алмасы, жаса саңым. Қасқа жолы қасымның, ескі жолы ғасырдың, жалғасы сондай ақ.